O quinto premio Xosé María Díaz Castro de Poesía que promove o Concello de Guitiriz outorgouse por unanimidade a obra Coma o ruido que fan as portas das igrexas ao pecharse, de Pablo Bouza. Temos comunicación con Pablo Bouza. Nora, boa e boa tarde.
Hola, moitas gracias. Bueno, boa tarde.
Como te enteraches da concesión deste novo premio na túa carreira literaria?
Pois o luns a última hora, cunha grande sorpresa, pois recibín a chamada da alcaldesa de Guitiriz, de Marisol Morandeira, comunicándome pois, que por unanimidade era o elixido polo xurado para a concesión deste premio.
Por lo tanto, con moita ledicia, non?
Sí, por suposto. Levaba xa varios anos, creo que 6 anos, sen publicar nada. Tiña un libro que foi mutando incluso de título, poemas que foron entrando, saindo e tal, e xa, bueno, xa non tiña demasiada confianza que algún día poidera haberlo publicado. Grazas a este premio, pues, o veremos pronto na editorial Esperal Mayor, e, por lo tanto, pues, con a delicia enorme, moi agradecido ao Concello de Guitiriz.
Ten un fío argumental este libro?
Bueno, é un libro que eu creo que está un pouco na liña dos meus libros, non? Teño unha especial preocupación pola memoria, non? Por falar un pouco da memoria non só individual, senón tamén colectiva. Sempre están pues, temas que se tocan na poesía, como pues, como amor, como a morte, como bueno, temas como a facilidade da vida, non? Logo hai un libro que sí, no que busquei, foi pues, que os poemas foran bastante transparentes, non? Que fora de doada lectura, pero que tuvera unha forza bastante potente en canto ás imaxes, non? O que bueno, tuve unha preocupación especial que cada poema pues, amosara unha imaxe que o lector poda interpretar, non? Esa capacidade da poesía que ten para ser código que os lectores descifren e que cada un o pode facer de maneira diferente, non? E non só pues, imaxes de visuais, non? Ou imaxes sonoras, non? Tamén, pois, incluso imaxes orgánicas, non? Como pode ser a dor ou desasosego, non? O título que está dando un pouco tamén atención, porque é un título bastante longo, non? Que non é normal en libros de poesía, que o título foi anterior incluso os poemas, non? Que, bueno, que é tamén como un micropoema, ¿no? E que, bueno, que busca un pouco de provocación no lector, ¿no? Tamén.
En que autores te inspiraches a hora de confeccionar este libro?
Un sempre ten referentes, ¿no? Un lee poesía, supoño que sempre queda un pouso, ¿no? Pero bueno, hai autores que especialmente me poden interesar, como Raymond Carver, ou os poetas do realismo sucio, ¿no? Como Roger Wolfe, ou Carmelo Iribarren, tal. Tamén, pues, as referencias que tiven sempre, como Ángel González, Valente, ou o propio Joan Margarit. Tamén a nivel galego, pues, os poetas do amor e desamor dos 80, Ramiro Fonte, Xavier Saane, Fernán Bello, e tamén, pois, bueno, todos os novos autores, sobre todo as novas autoras, ¿no? Que, vamos, a poesía feminina en Galicia sabemos no nivel que está, a nivel do estado, que do mellor que hai. Entón, pois, hai xoves que me están interesando moito, non? Poetas novos como Gonzalo Hermo, ou Ismael Ramos, ou Olga Novo, incluso, bueno, Alba Cid, que foron premiadas últimamente, que están facendo, pois, unha poesía de moito nivel e moi interesante.
E que libro de poesía estás lendo na actualidade?
Ui, leo moitos, eu leo moitos libros ao mesmo tempo, non? Pero teño, precisamente, polo seu falecemento e porque é un autor que me interesa moito, pois teño unha recopilación de poemas da obra de Joan Margarit que o teño, pois, agora mesmo dándolle voltas e un pouco, bueno, pois eso pola pues, desaparición es, hai escasos días, non, pues volvindo a retomar, pero es ler bastantes libros ao mesmo tempo, tanto de poesía máis nova como dos grandes clásicos, e sempre voto man, non? Leo bastante máis poesía que narrativa. Entón, pois pues, aí andamos.
Quinto premio, Xosé María Díaz Castro de Poesía, o gañador, verá publicado seu poemario pola editorial Espiral Mayor. Pablo Bouza, veciño natural de Fene, na actualidade residente en Culleredos. Nosos parabéns e moitas grazas.
Moitas grazas a vos, sempre un placer estar con vos.